ซีดีธรรมบรรยายชุดงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่8เรื่องเคราะห์ร้ายเจอประเทศไหนกลายเป็นโชคโชคดีเจอประเทศใดกลายเป็นเคราะห์ตอนที่1บรรยายเมื่อวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2547
ประวัติศาสตร์ก็เป็นเรื่องบทเรียนในอดีตถ้าเราไม่รู้ประวัติศาสตร์เนี่ยมันทำให้ขาดฐานในการมองภาวะสภาพปัจจุบันด้วยและอย่างอนาคตได้ยากแล้วก็ของเรานี่เท่าที่ดูกันเวลาเนี้ยก็ว่าค่อนข้างอ่อนในเรื่องประวัติศาสตร์กันพอสมควรทางประวัติศาสตร์ไทยเองก็ไม่เคยรู้และก็ประวัติศาสตร์โลกก็ไม่เคยรู้คราวที่แล้วได้พูดถึงเรื่องเมืองไทยใช่ไหมว่าเมืองไทยเราเนี่ยโชคดีไม่ต้องเป็นเมืองขึ้นนะประเทศอื่นๆนี่ตกเป็นเมืองขึ้นกันมีความทุกข์ยากลำบากมากมายนะเราก็รอดมานะอันนี้ก็เป็นข้อดีของประเทศไทยและเสร็จแล้วพอถึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองอีกไทยก็โชคดีกับเขาอีกแหละเป็นไงโชคดีใครทราบบ้างว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดเมื่อไหร่อ้าวทายหน่อยเ นี่ยควรจะรู้นะมันเป็นบทเรียนของอดีตที่สำคัญมากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งถ้านับแบบฝรั่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องของฝรั่งเป็นส่วนใหญ่ก็ปี1914ถึง1918เทียบไทยก็พ.ศ. 2457ถึง2461หลายปีนะคนตายไป9ถึง10ล้านคนก็จะนับ9ล้านก็ได้10ล้านก็ได้หนังสือมันจะต่างกันนิดๆหน่อยๆนะนั่นสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็อ้าวสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อไรเอ่ยอันนั้น2457ถึง2461นี่พอรัชกาลที่6นะนี่ก็มาสงครามโลกครั้งที่สองคศ1939ปีผมเกิดตรงกับปีเกิดเริ่มสงครามโลกครั้งที่2ถึง2 1945นะถ้าเทียบเป็นพ.ศ.เท่าไหร่ล่ะก็เอา543บวกเข้าไปก็ได้2482นะของผมนี่เกิดพ.ศ. 2481นี่นับแบบเก่าถ้านับแบบฝรั่งต้องเป็น2482ก็คือปี1939ตอนนั้นแทรกนิดหน่อยเวลานั้นพ.ศ.เริ่มเดือนเมษายน yeah. แล้วมาในราวปี2483มีเป็นปีที่สั้นที่สุดมีแค่9เดือนนี่เป็นเกร็ดความรู้ มีนะปีละ9เดือนนะ เพราะว่าจะปรับให้มันเข้าระบบของฝรั่งใช่ไหมจากเมษามาวันที่1เมษายนขึ้นปีใหม่มาเป็น1มกราคมขึ้นปีใหม่ปีที่จะปรับมันก็เลยสั้นเหลือ9เดือนเท่านั้นเองทีนี้ผมเกิดเดือนมกราก็เป็นปลายปีสมัยก่อนบอกว่าปี2481เดือนมกราคมสมัยก่อนเป็นปลายปีคนสมัยนี้ไม่เข้าใจไปไหนบอกใครเขาคิดผิดหมดละเขาไปเทียบไปปี1938นึกว่าเป็นต้นปีเนี่ย ถ้าไม่รู้เรื่องราวความเป็นมาในอดีตก็ทำให้มองอะไรไม่ออกแค่นี้ก็มองไม่ออกแล้วนะก็เป็นอันว่าสงครามโลกครั้งที่สองก็เกิดปี2482ทีนี้1945ก็คือ2488 2482ถึง2488ก็ในราว6ปีในรัชสมัยรัชกาลที่8คนตายประมาณ50ล้านคนเรียกว่าเกือบเท่าประเทศไทยทั้งประเทศปัจจุบันประเทศที่สูญเสียตายมากที่สุดก็คือรัสเซียรัสเซียประเทศเดียวตาย20ล้านคนรัสเซียนี่แย่ที่สุดทั้งสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่1ก็ถึงก็ทำให้ราชบัลลังก์ล่มเพราะว่าสู้ไม่ไหวทหารต้องทิ้งสนามรบหนีกลับรบสู้เขาไม่ได้นะพากันทิ้งอาวุธหนีกลับประเทศแล้วก็เป็นโอกาสแก่พวกบอลเชวิครู้จักไหมบอลเชวิคก็เรียกง่ายๆพวกคอมมูนิสต์น่ะมีเลนินเป็นผู้นำก็เลยปฏิวัติล้มราชวงศ์พระเจ้าซาก็โค่นบัลลังก์ลงแล้วก็เกิดการปกครองระบบคอมมูนิสต์ในปี1917พอ1918ก็สงครามโลกก็สิ้นเนี่ยก็เลยประเทศรัสเซียก็เป็นคอมมิวนิสต์มาตั้งแต่นั้นเลนินก็ขึ้นพอมาถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองก็เป็นยุคสตาลินนะฮะอันนี้ประเทศไทยที่ว่าโชคดีเป็นยังไงคือเคารพกันยังไงเขาตายกันวู้บาดเจ็บไทยนี่สบายที่สุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไทยก็ร่วมรบกับสัมพันธมิตรไอ้สนามรบใหญ่มันอยู่ที่ยุโรปไทยก็สมัยรัชกาลที่6ก็ส่งทหารไปร่วมรบก็ได้เรียกว่ามีส่วนร่วมนะก็ได้เป็นผู้ชนะสงครามกับเขาด้วยงั้นเราก็ไม่ได้รบอะไรมากมายหรอกนะก็ได้ชื่อว่าเป็นฝ่ายชนะสงครามโลกครั้งที่1นี่ญี่ปุ่นอยู่ข้างสัมพันธมิตรนะฮะนะไทยเราก็สบายไปอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่พอมาสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นอยู่ฝ่ายเยอรมันนะคราวนี้พี่ญี่ปุ่นพัดบุกทางอาเซียนนี่ยังหนักเลยก็ขึ้นทางภาคใต้คนไทยตอนนั้นก็รบตายไปไม่น้อยเหมือนกันแต่แล้วรัฐบาลไทยสมัยจอมพลป.ก็ประกาศเข้าร่วมวงไพบูลย์กับญี่ปุ่นนะก็ไทยก็เป็นพวกญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็เอาเพียงว่าไทยเป็นทางผ่านใช่ไหมก็ไม่เบียดเบียนนะก็เป็นพวกเดียวกันเพราะนั้นไทยก็ไม่เคยบอบช้ำอะไรก็แค่ตอนต้นนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วเสร็จแล้วอ้าวพอญี่ปุ่นแพ้สงครามไอ้ไทยจะต้องถูกยึดครองเพราะเป็นประเทศฝ่ายแพ้แต่ตอนที่กำลังรบกันอยู่ไทยก็มีเสรีไทยอีกใช่ไหมเสรีไทยนี่ก็ไปเข้าร่วมรบช่วยสัมพันธมิตรอยู่ช่วยพวกอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาไทยก็บอกอีกฉันไทยไม่ได้เป็นฝ่ายญี่ปุ่นเห็นว่าไทยร่วมรบอยู่ไม่ได้เห็นด้วยกับพวกที่ไปเข้ากับญี่ปุ่นว่างั้นผลที่สุดก็รอดอีกก็เป็นฝ่ายพวกชนะไปอีกใช่ไหมฮะไทยก็ไม่อยู่ไม่ถูกยึดครองสบายมากไม่เหมือนอย่างในยุโรปนะไปต้องพูดถึงมันเดือดร้อนขนาดไหนนะในอาเซียนเนี่ยญี่ปุ่นบุกนี่จีนนี่ก็ไม่รู้ว่าแหลกทำลายไปเท่าไหร่เลยเพราะขึ้นปั๊บก็เอาจีนก่อนแต่ที่เขาเดือดแค้นมากก็คือเกาหลีซึ่งมีความคั่งแค้นจนปัจจุบันเกาหลีเนี่ยมีไอ้ความฝังใจเรื่องญี่ปุ่นเข้ายึดครองมากเพราะญี่ปุ่นเข้ายึดครองนี่จะเปลี่ยนหมดเลยก็พยายามเปลี่ยนวัฒนธรรมเปลี่ยนศาสนาให้เป็นแบบญี่ปุ่นอย่างศาสนานี่ที่จริงญี่ปุ่นก็รับพุทธศาสนาจากเกาหลีนี่แหละนะพุทธศาสนาจากจีนไปเกาหลีเกาหลีไปญี่ปุ่นแต่เสร็จแล้วตอนนี้พุทธศาสนาในญี่ปุ่นเมื่อเวลาผ่านไปก็เปลี่ยนแปลงไปพระญี่ปุ่นนี่มีครอบครัว กันแทบเท่านั้นเดี๋ยวนี้มีทุกนิกายเลยสมัยก่อนยังมีบางนิกายเดี๋ยวนี้มีทุกนิกายนี่พอญี่ปุ่นมาปกครองยึดเกาหลีได้แกก็พยายามเปลี่ยนให้เป็นญี่ปุ่นศาสนาก็เลยแกก็สนับสนุนให้มีพระที่มีครอบครัวในเกาหลีนะเกาหลีเขาไม่ได้มีครอบครัวมาก่อนก็ด้านอื่นๆก็เรียกว่าทำให้เกาหลีข้างแค้นมากอย่างพวกผู้หญิงทั้งจีนทั้งเกาหลีถูกข่มขืนและอะไรแล้วก็ทำเป็นเขาเรียกคอมฟอร์ตเกิร์ลผู้หญิงบำเรอนะเนี่ยก็เป็นเรื่องข้างแค้นกันมาอันนี้ความแค้นของเกาหลีเนี่ยจะเห็นได้ในปัจจุบันเกาหลีพยายามพัฒนาประเทศให้ทันญี่ปุ่นเนี่ยความฝังใจแล้วจะเห็นว่าเกาหลีนี่เจริญมากใช่ไหมเกาหลีนี่เดี๋ยวนี้จะสู้ญี่ปุ่นได้แล้วเพราะว่ามันมีไอ้ความฝังใจเนี่ยเราจะเห็นว่าบทเรียนเรื่องความทุกข์ยากเนี่ยมันสอนคนความจริงทุกมันไม่ได้สอนหรอกนะมันเป็นสำนวนทุกมันไม่มีปากมันไม่มีชีวิตแต่ที่จริงก็คือคนนั่นแหละคนรู้จักเรียนรู้จักทุกนะความทุกข์ยากก็ทำให้คนนี่มีความเข้มแข็งเพราะต้องดิ้นรนต่อสู้ดังนั้นพวกนั้นมีความทุกข์มากก็กลับเข้มแข็งและยิ่งมีไอ้ความผูกฝังใจเนี่ยความข้างแค้นเกิดมานะใช่ไหมที่ว่าจะต้องทำตัวให้ยิ่งใหญ่ให้มันทันเขาให้เหนือเขาเนี่ยนะญี่ปุ่นไอ้เกาหลีก็ฝังใจอันเนี้ยจะต้องสู้ญี่ปุ่นให้ได้ต้องเจริญให้ทันให้เหนือญี่ปุ่นอันนั้นเขาก็เร่งความเจริญของประเทศมาแล้วก็เจริญได้จริงๆนะทีนี้ไทยเรานี่สบายตลอดใช่ไหมอย่างที่คราวที่แล้วก็บอกว่าแค่ฝรั่งเศสเอาเรือรบมาปิดแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แค่ไปมีเรื่องจะพยายามสู้กับเรือรบฝรั่งเศสนิดหน่อยเสร็จแล้วเราก็ผ่านเหตุการณ์มาได้โดยยอมเสียดินแดนบ้างอะไรบ้างนะเราก็ไม่เป็นอะไรพอมาสงครามโลกครั้งที่1ที่2เราก็สบายอีกมันก็ไม่มีทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนมันก็ผ่านมาง่ายๆนะนี่ถ้าเราไม่รู้จักเรียนรู้เอาประโยชน์จากความทุกข์และความสุขมันก็ไม่ได้อะไรก็มีแต่ความอ่อนแอนะอย่างที่พุทธศาสนาบอกว่าเออถ้าถึงคราวทุกข์ก็ต้องเอามันเป็นแบบฝึกหัดและเราก็จะได้ประโยชน์ฝึกตัวเองให้เข้มแข็งขึ้นมาถ้าถึงคราวสุขก็ต้องถือเป็นโอกาสว่าจะทำอะไรก็ง่ายก็คล่องรีบทำซะอย่าประมาทนี่ในทางร้ายก็คือว่าไม่รู้จักเอาประโยชน์จากสุขพอสุขก็ลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาใช่ไหมก็ไม่ได้อะไรก็เลยอ่อนแอจมอยู่พอทุกข์ก็เอาอีกท้อแท้นั่งจับเจ้านะแล้วก็ไปหวังพึ่งให้เขามาบันดาลช่วยเหลือก็รอรับความช่วยเหลือไปก็ไม่ได้เรื่องอีกมันก็อ่อนแอเรื่อยไปนั่นก็เนี่ยเราไม่ค่อยได้ประโยชน์จากบทเรียนในอดีตของเขานี่ทุกข์กันมากตอนสงครามโลกครั้งที่สองระหว่างที่รบกันนะมันมีความทุกข์ทั่วโลกแม้แต่ไทยที่ว่าไปเข้ากับญี่ปุ่นแล้วก็เลยเรื่องของการเบียดเบียนทำลายชีวิตก็น้อยแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังได้รับผลร้ายจากความแร้นแค้นเพราะสงครามเกิดขึ้นแล้วก็ทุกข์ยากแร้นแค้นทั่วไปเพราะตอนนั้นก็เข้าใจกันว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คนไทยเนี่ยเสียนิสัยอันหนึ่งเขาว่าพอเข้ากับญี่ปุ่นเนี่ยคนไทยก็ไม่ได้รักกับญี่ปุ่นจริงแล้วตัวเองก็มีความเดือดร้อนแร้นแค้นใช่ไหมก็หาทางลักขโมยของญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นนี่ก็มีสินค้าอะไรต่างๆมากมายเพราะเขาเป็นประเทศมหาอำนาจเนี่ยเช่นเอาขึ้นรถไฟคนไทยเราก็คอยรอขึ้นดักพอขึ้นรถไฟไปได้ก็ไปเปิดตู้สินค้านะถีบสินค้าลงแล้วก็กระโดดไปอะไรเงี้ยนะมีเรื่องเยอะแยะหมดเนี่ยจะลักน้ำมันบ้างอะไรบ้างไอ้ญี่ปุ่นมันก็แค้นเนี่ยตอนนั้นคนไทยด้วยจะมีสัก10กว่าล้าน18ล้านได้ไงเนี่ย ญี่ปุ่นบอกคนไทยมี18ล้านคนเป็นขโมย20ล้านว่างั้นคือได้ชื่อเลยคนไทยนี่นะขโมยก็แล้วก็เกิดไอ้ความรู้สึกว่าตัวเองเก่งลักขโมยแกล้งญี่ปุ่นได้เก่งก็ว่าเลยเป็นนิสัยว่าไปแกล้งเขาได้ทำอะไรโกงเขาได้สำเร็จแล้วก็เก่งเพราะงั้นนะก็ชอบใจกันใหญ่แหมไปแกล้งไอ้ขโมยเอาของเขาได้ลักของเขาได้ญี่ปุ่นเขาก็ลงโทษแรงนะอย่างไปลักน้ำมันเขาก็จับได้เนี่ยเขาเอาน้ำมันกรอกปากให้ตายให้กินน้ำมันแล้วก็กรอกลงไปก็มีวิธีกันต่างๆแหละแล้วญี่ปุ่นนี่ก็ร้ายตอนนั้นก็มาจับเฉลยพวกฝรั่งได้ก็เอามาสร้างทางรถไฟสายมรณะแล้วก็ทารุณโหดร้ายมากให้นุ่งผ้าเตี่ยวผืนเดียวอยู่ดากลางแดดทำงานทั้งวันอาหารก็ไม่ค่อยมีคนไทยเราเป็นคนมีเมตตากรุณาอย่างพวกผู้หญิงไทยแล้วเนี่ยนะครอบครัวไทยก็ลอบเอาพวกไอ้กล้วยอะไรพวกนี้ให้พวกทหารฝรั่งนี่ก็ด้านหนึ่งก็คือเป็นคนมีน้ำใจดีพวกฝรั่งก็รักก็ปรากฏว่าต่อมาหลังจากที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามพวกฝรั่งเหล่านี้ก็กลับเป็นฝ่ายชนะใช่ไหมก็พ้นจากไอ้การถูกจับเป็นเชลยต้องทำงานแกมีชัยชนะแกก็กลับมารักกับคนไทยมีเยอะเลยที่ว่าพาหญิงไทยไปแต่งงานกันอยู่เมืองฝรั่งเช่นที่เนเธอร์แลนด์อะไรพวกนี้นะไปเถอะมีเจอเยอะที่ว่าแต่งงานกันไปยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่สองก็คนไทยก็เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องไอ้นี่แต่ว่าในด้านความแรนแค้นก็ปัจจัย4อาหารคนไทยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเนี่ยนี่ก็เป็นข้อดีเมืองไทยอุดมสมบูรณ์แต่เสื้อผ้านี่ขาดแคลนมากสมัยนั้นจะเห็นเด็กนุ่งกางเกงก้นปะเป็นธรรมดาแล้วเพราะเหตุที่ก้นปะเป็นธรรมดาก็เลยทำซะให้สวยเพราะฉะนั้นตอนนั้นน่ะเขาจะทำไอ้ก้นของกางเกงเนี่ยเป็นรูปใบโพนะคือหมายความว่าแม้มันจะปะก็ทำให้มันดูน่าดูนะก็เลยเด็กนุ่งกางเกงไอ้ก้นปะเป็นรูปใบโพนี่เยอะแยะไปหมดนะยุคนั้นก็คือยุคที่ขาดแคลนไอ้เรื่องของเสื้อผ้าแล้วก็ขาดแคลนมากอย่างก็คือยาหายากแม้แต่ยาแก้ปวดแก้ไข้แอสไพรินอะไรพวกเนี้ยนะแต่ส่วนเรื่องที่อยู่อาศัยก็ไม่ค่อยขาดแคลนคนไทยนี่ก็ถึงยังไงก็ได้มีทุนดีเยอะเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องที่อยู่อาศัยก็สบายดินแดนอุดมสมบูรณ์ไม่เหมือนเมืองฝรั่งนี่แรนแค้นที่สุดเลยนะก็อย่างเยอรมันนี่เพราะเป็นผู้แพ้สงครามนะตอนที่เยอรมันบุกเนี่ยนะพอเหลือประเทศสุดท้ายก็คืออังกฤษเพราะว่าได้หมดแล้วพื้นแผ่นดินยุโรปก็เหลืออังกฤษแกก็กะถล่มไม่เลี้ยงก็บอมเขาเรียกอาวุธ V1 V2 นะยิงบินไปโดยไม่ต้องมีคนนั่งนะไอ้นี่ก็ลงที่อังกฤษเกาะอังกฤษนี่บอมติดกันอยู่26วันนะก็เรียกว่าไม่คำนึงถึงว่าเป็นพลเรือนหรืออะไรสถานที่บ้านเรือนคนไม่ต้องเกี่ยวกับทหารเอาหมดแล้วก็อังกฤษก็แทบแย่อเมริกาเยอรมันก็หวังว่าจะต้องถล่มให้มันยอมแพ้ให้ได้นี่ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่พอดีอเมริกาก็มาพออเมริกามาเยอรมันมันช้ำเต็มทีแล้วนะในที่สุดก็เลยเยอรมันก็แพ้นี่พอฝ่ายสัมพันธมิตรบุกไปคราวนี้ก็บุกไปถึงเบอร์ลินพวกความแค้นเนี่ยนะพวกฝ่ายอังกฤษก็ทิ้งบอมเบอร์ลินไม่คำนึงไม่เลี้ยงเหมือนกันไม่ว่าเป็นบ้านเรือนเป็นคนชาวบ้านไม่เอาทางนั้นฆ่าหมดเรียกว่าสงครามโลกที่สองมันร้ายมากมาถึงตายตั้ง50ล้าน อย่างรัสเซียนี่ตอนสงครามโลกครั้งที่สองนี่เฉพาะอย่างเมืองเนี่ยเมืองเลนินกราดเยอรมันล้อมอยู่รบกัน900วันเก้าร้อยวันก็เท่าไหร่ล่ะเกือบ3ปีนะเนี่ยคือฮิตเลอร์สั่งเลยเลนินกราดเป็นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียบอกว่าให้ล้างเมืองพลเมืองทั้งบ้านเรือนทั้งผู้คนไม่ต้องเอาไว้แล้วไม่ยอมรับการยอมแพ้หมายความว่าจะยอมแพ้ก็ไม่เอาเนี่ยเอากันขนาดนี้นะรัสเซียพอรบเสร็จแล้วนี่เป็นไงผู้คนนี่อยู่รูเลยนะฮะคนเราต้องขุดรูอยู่เนี่ยเวลาเช้าก็เดินขึ้นมาจากรูเนี่ยครอบครัวลงไปอยู่ในรูบ้านเรือนไม่มีแล้วมันรัสเซียมันหนาวขนาดไหนลองคิดดูนะโอ้เดือดร้อนมากมันเผามันฆ่ากันอย่างขนาดหนักแล้วเยอรมันก็พอแพ้ก็แรนแค้นอย่างหนักเหมือนกันนะผู้คนนี่ถึงขนาดต้องไปเที่ยวล้วงหาอาหารคนกันตามถังขยะแล้วก็พวกผู้ชายผู้หญิงทั้งนั้นน่ะต้องไปชกต่อยทุบตีแย่งอาหารกันตามท้องถนนเด็กๆบางทีก็ไปเอาไอ้ฝาถังขยะเนี่ยมาเลียหาอาหารเราคิดดูเขาทุกข์ขนาดไหนนะฮะมันร้ายยังไงนะทุกข์แสนสาหัสมันไม่มีเหลือดีเลยบ้านเมืองยับเยินหมดนะฮะเนี่ยทุกข์อย่างนี้ไทยเราไม่มีไม่เจอเลยแล้วเราก็ไม่ได้เรียนรู้ที่จริงเราควรจะรู้ว่าเขาทุกข์กันขนาดไหนนะฮะและจากทุกข์พวกนี้นะพวกนี้ก็พัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วญี่ปุ่นก็ไม่ใช่เบาก็อย่างว่าโดนบอมไอ้ปรมาณูอะตอมิกบอมทั้งสองลูกใช่ไหมฮิโรชิมานางาซากินะก็เรียกว่าเมืองก็เรียกว่าร้างกันไปเลยแต่พวกนี้ก็พัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วไม่เท่าไหร่ก็กลับตีตื้อขึ้นมาเป็นเรียกว่ามหาอำนาจได้อีกใช่ไหมไอ้ความที่ดิ้นรนต่อสู้ทำให้คนนี่เข้มแข็งนะยิ่งมีไอ้กิเลสตัวมารนะที่ขั่งแค้นก็จองเวรกันอีกนะแล้วก็เรื่องนี้มันก็เรื่องจองเวรกันนะเพราะว่าสงครามโลกครั้งที่สองก็มาจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็เยอรมันมันทำพวกสัมพันธมิตรไว้แรงพอพวกสัมพันธมิตรมีอเมริกามาร่วมมีชัยชนะปราบเยอรมันลงได้ก็ทำสนธิสัญญาสนธิสัญญาเรียกว่าสนธิสัญญาแวร์ซายเนี่ยอเมริกาก็ยื่นข้อเสนอเพื่อจะให้อยู่กันได้สงบแต่พวกอังกฤษฝรั่งเศสไม่ยอมต้องทำสัญญาแบบแก้แค้นเนี่ยหมายความว่าต้องกดขี่บีบคั้นฉันเรียกค่าปฏิกรรมสงครามรู้จักไหมฮะอย่างมากมายแล้วก็กดมันไม่ให้มันมีโอกาสที่จะฟื้นตัวนะให้มันยากจนแร้นแค้นทำสัญญาให้มันดิ้นไม่ได้เนี่ยก็เป็นเหตุให้เยอรมันมันแค้นแล้วเป็นจุดที่ฮิตเลอร์ก็ยกขึ้นมาปลุกชาวเยอรมันอีกใช่ไหมเนี่ยก็จองเวรกันอยู่อย่างเนี้ยพวกอังกฤษฝรั่งเศสก็จองเวรเยอรมันที่ไปบุกตัวเองนะเป็นสัญญาแล้วเจ้าเยอรมันก็จองเวรที่เขามาบีบคั้นตัวเองนี่อีกนะก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สองอีกก็อยู่อย่างเงี้ยมนุษย์เราเบียดเบียนกันไม่รู้จักจบและเจ้าตัวร้ายก็เยอรมันที่ถือว่าตัวเองเป็นอารยันใช่ไหมนะลัทธินาซีว่าถือว่าอารยันนี่เป็นชาติยิ่งใหญ่เป็นเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ที่ประเสริฐสุดเนี่ยก็ถือว่าชนเผ่าอื่นนี่ไม่มีความหมายฆ่าเป็นผักปลาเลยโดยเฉพาะก็แค้นยิวนี่เป็นความอาจจะเป็นความแค้นส่วนตัวของเจ้าฮิตเลอร์ใช่ไหมฮิตเลอร์มาเป็นเด็กๆนี่จนมากใช่ไหมแล้วก็ถูกพวกยิวมันเหมือนกับว่าไม่เมตตาปราณีเนี่ยฮิตเลอร์ก็ผูกความแค้นไว้เนี่ยความแค้นแค่นี้พอเ พอใหญ่ขึ้นมาฮิตเลอร์ก็เริ่มเลยพอบุกประเทศต่างๆงานหนึ่งที่เริ่มแรกก็คือต้องจับยิวฆ่าพอไปประเทศไหนปั๊บทหารเยอรมันก็จะคัดพวกยิวเนี่ยต้อนมารวมกันที่หนึ่งแล้วก็กราดยิงเรียบหมดนะยิงเสร็จแล้วก็เปิดปากดูมีฟันทองสมัยก่อนเขามีฟันปลอมเลี่ยมทองใช่ไหมก็จะปลดเอาทองคำในปากแล้วก็มีอะไรเอาหมดนะก็ทุกเมืองเขาก็จะใช้วิธีนี้ต่อมาฝ่ายนาซีเองเห็นว่าทหารเยอรมันใช้วิธีนี้แล้วตัวทหารเองก็จะเกิดความดุร้ายก็เลยเปลี่ยนวิธีก็สร้างไอ้ค่ายกักกันเนี่ยค่ายอะไรค่ายกรรมกรแรงงานขึ้นแล้วก็ขนขึ้นตู้รถไฟไปขนพวกยิวไปเนี่ยโดยมากไอ้พวกค่ายเหล่านี้จะอยู่ในดินแดนโปแลนด์แล้วก็สร้างเป็นโรงใหญ่แล้วก็เอาพวกยิวขึ้นรถไฟไปแล้วก็ลงมาอู้ในรถไฟนี่มันก็สภาพคือมันไม่มีเมตตาปราณีอ่ะไม่ให้อาหารและยังไม่พอต้องถ่ายปัสสาวะอุจจาระกันอยู่ในนั้นที่คนตายก็ทิ้งศพไว้ในนั้นนะเน่าก็อยู่ก็นั่นก็อยู่ไปนะพอไปถึงปลายทางก็เปิดออกมาก็ยอบแยบเต็มทีแล้วแล้วก็ลงมาแล้วก็ให้แก้ผ้าหมดนะแบบหนึ่งก็คือเข้าไปคัดเลือกไอ้คนไหนมีกำลังก็เอาไปทำงานไอ้ที่ไม่มีกำลังก็ฆ่าเนี่ยทีนี้บางอันก็ฆ่าหมดก็เป็นโรงใหญ่ๆเนี่ยก็เปิดประตูไว้ให้พวกยิวนี่เดินแถวเข้าไปแก้ผ้าเข้าไปหมดพอเข้าไปหมดก็ปิดประตูก็ปล่อยแก๊สพิษตายเรียบยิวตายเท่าไหร่รู้ไหม6 ล้านคนนี่คือฝีมือของเยอรมันสงครามโลกครั้งที่สองเขาเรียกโฮโลคอสเนี่ยเรียกว่าล้างเผ่ากันตามสถิติเขาว่า6 ล้านนี่เท่ากับยิวหมดไปจากผืนแผ่นดินยุโรป2 ใน 3เนี่ยก็ยังไม่หมดทีเดียวเนี่ยก็ยังเหลือมาเล่าเรื่องให้คนรุ่นหลังฟังอีกเนี่ยเขาเดือดร้อนเขาทุกข์ยากกันขนาดไหนไทยเราเนี่ยสบายที่สุดเลยเนี่ยไม่ค่อยมีประสบการณ์แต่ควรเรียนรู้ว่าเขาทุกข์เขาลำบากอะไรกันยังไงนี่ผมก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมืองไทยเราเนี่ยโชคดีแต่ว่าโชคดีบางทีไม่รู้จักใช้มันก็ทำให้เกิดความประมาทแล้วก็เหมือนกับเป็นเคราะห์เหมือนกันนะอย่างเพราะว่าคนเราอ่อนแอมันก็เป็นเคราะห์ในตัวแหละเนี่ยนี่คราวที่แล้วพูดถึงความอ่อนแอของคนไทยมีอะไรบ้างเหตุปัจจัยสำคัญ1การมัวเมาในการกินเสพบริโภคฟุ้งเฟ้อใช่ไหมมันก็ไม่ได้พัฒนาตัวเองไอ้ศักยภาพที่มีอยู่ไม่ได้พัฒนาไม่ได้เอามาใช้กินเสพบริโภคหมดวันหมดคืนไปบางทีตายเปล่าไอ้ศักยภาพที่มีอยู่ก็สูญเสียไปหมดสิ้น2ก็หวังผลดลบันดาลรอความช่วยเหลือใช่ไหมทีนี้ไอ้นี่เป็นฝ่ายบั่นทอนแล้วนอกจากนั้นก็ขาดพื้นฐานในเรื่องนิสัยในการผลิตใช่ไหมไม่มีนิสัยในการผลิตอีกเพราะว่าพื้นฐานเราไม่ได้มีเรื่องนี้มาแล้วก็ขาดตัวหนุนก็คือขาดเป้าหมายรวมของสังคมจุดหมายรวมที่จะรวมพลังจิตใจให้พุ่งไปทางเดียวกันก็ไม่มีอีกใช่ไหมฮะไม่เหมือนอย่างเนี้ยอย่างญี่ปุ่นที่มันคิดจะต้องสร้างตัวให้ยิ่งใหญ่ให้ชนะฝรั่งให้ได้อะไรเงี้ยหรืออย่างฝรั่งเองอเมริกันงี้ใช่ไหมก็มุ่งที่จะต้องฝ่าฟรอนเทียนะบุกฝ่าไปให้ขยายดินแดนนะบุกฝ่าไปข้างหน้าหรืออย่างอะไรมาเกาหลีปัจจุบันก็เหมือนกันใช่ไหมก็มีจุดหมายที่ว่าจะต้องชนะญี่ปุ่นให้ได้อะไรเงี้ยนะจุดหมายของเรามันไม่มีก็เลยเรื่อยๆเปื่อยๆอยู่กันไปเรื่อยๆหาความสุขกันไปวันๆหนึ่งก็เป็นจุดอ่อนของสังคมไทยแล้วทีนี้ในแง่หนึ่งก็เรามาดูว่าสังคมของเรานี่เป็นยังไงผมอยากจะให้เทียบตัวอย่างสมัยสงครามโลกอย่างครั้งที่หนึ่งเนี่ยสงครามโลกนี่ทำให้อเมริกานี่รวยมากเพราะแกไม่ต้องเป็นสนามรบ แกส่งทหารมาจริงทหารอเมริกันนี่ตายในสงครามโลกครั้งที่สองนี่ในเรา 200,000 คนนะไม่ใช่น้อยเหมือนกันแล้วต่อมาก็ตายในสงครามเกาหลีอีก 53,000 คนนะระยะใกล้ๆกันนะเพราะว่าเสร็จสงครามโลกครั้งที่สองไม่ช้าก็เกิดสงครามเกาหลีแล้วก็มาสงครามยังมีสงครามเวียดนามอีกนะอเมริกาก็ตอนนั้นเริ่มแบกโลกแล้วทีนี้ตอนสงครามโลกตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งเนี่ยเพราะแกไม่เป็นสนามรบนะตอนแรกแกยังไม่ร่วมรบด้วยซ้ำยกตัวอย่างอังกฤษมันบอบช้ำมากไม่มีทางอังกฤษก็กู้เงินจากอเมริกาแล้วก็ซื้ออาวุธจากอเมริกาอเมริกาก็ได้สองชั้นใช่ไหมนะกู้เงินจากอเมริกาแล้วยังเอาเงินนั้นไปซื้อสินค้าจากอเมริกาอเมริกาพระกระร่ำรัวใหญ่เขาบอกว่าคนอเมริกันตอนก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะมีรายได้วันละสัปดาห์ละนะสมัยก่อนนี่สัปดาห์ละ6 หรือ 7 เหรียญถ้าเป็นสมัยนี้ก็ชั่วโมงเดียวนั้นค่าแรงของอเมริกันสมัยก่อนนี้ก็เงินมันแพงด้วยสัปดาห์หนึ่งได้6 หรือ 7 เหรียญพอสงครามโลกเกิดขึ้นแล้วต้องเป็นแหล่งผลิตอาวุธส่งให้อังกฤษเป็นต้นเนี่ยนะคนอเมริกันรายได้เพิ่มจาก6 ถึง 7 เหรียญต่อสัปดาห์เป็น100 กว่าเหรียญลองคิดดูสิเท่าไหร่กี่เท่าใช่ไหมจะไม่รวยยังไงเพราะฉะนั้นอเมริกันนี่พอสงครามโลกเสร็จนี่แกรวยเลยก็มีความสุขมากโดยเฉพาะยิ่งสงครามโลกครั้งที่สองเสร็จนี่อเมริกานี่เป็นดินแดนแห่งความสุขสมบูรณ์แห่งความรุ่งเรืองเลยนะเศรษฐกิจนี่สะพรั่งเลยอ้าวเนี่ยแล้วเราดูอังกฤษเนี่ยแกทุกแต่แกจำเป็นแกจึงต้องไปกู้แล้วก็ต้องซื้อสินค้าแล้วก็ยุทโธปกรณ์จากอเมริกาแล้วในแง่นี้เราจะว่าอเมริกาไหมว่าก็ไม่ได้ใช่ไหมจะว่าอเมริกามาเอาเปรียบหรือได้เปรียบเลยมันก็เป็นการได้เปรียบโดยที่มันก็เป็นโชคของเขาใช่ไหมเนี่ยเขาก็คนของเขาก็อยู่สบายมีรายได้ดีกันเนี่ยอเมริกาผลิตอย่างสงครามโลกครั้งที่สองนะเขาบอกว่าเรือรบที่เคยผลิตลำละ1 ปีเนี่ยต้องผลิตเสร็จใน17 วันนะเคยผลิตปีหนึ่งได้ลำกลายเป็น17 วันได้ลำหนึ่งนะแล้วก็เจริญแค่ไหนไอ้พวกไอ้อุตสาหกรรมความชำนิชำนาญอะไรต่างๆเนี่ยแล้วพวกผู้หญิงก็ต้องมาทำงานในโรงงานแต่ก่อนนี่อยู่กับบ้านแล้วพอพวกผู้ชายมาสนามรบที่ยุโรปนะฮะก็ต้องอาศัยเอาผู้หญิงออกมาทำงานผู้หญิงก็พลอยเก่งไปด้วยเลยอเมริกาก็พัฒนาในเรื่องเทคโนโลยีกันยกใหญ่ด้วยมันได้ความเจริญหลายอย่างเศรษฐกิจก็สะพรั่งกันใหญ่ไอ้พวกยุโรปช้ำแทบตายใช่ไหมอเมริกาสบายเนี่ยนี่เอาละจุดที่อยากจะเน้นก็คือว่าอังกฤษต้องกู้เงินจากอเมริกาแล้วก็ซื้ออาวุธสินค้าจากอเมริกาอเมริกาก็มีรายได้ได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเรามาดูในเวลาสันติประเทศไทยแล้วเนี่ยนะกู้เงินจากฝรั่งแล้วก็ซื้อสินค้าจากฝรั่งใช่ไหมจริงหรือเปล่ายังกับอังกฤษในสมัยสงครามโลกอะไอ้นั่นเขาจำเป็นใช่ไหมแต่เราทำไมต้องทำอย่างนั้นน่ะก็ฝรั่งก็สบายสินะได้ทั้งคืนทั้งร่องใช่ไหมเงินก็กู้จากเขาแล้วเขาก็ได้ดอกเบี้ยและเสร็จแล้วยังเอาเงินนั้นไปซื้อเขาอีกเขาก็ได้เงินจากการขายสินค้าอีกก็ได้สองชั้นแม้แต่ยุคสันติมีความสงบเนี่ยอเมริกาก็รวยสิใช่ไหมญี่ปุ่นด้วยอะไรต่างๆประเทศพวกนี้เราไม่คิดเลยเออถ้าอังกฤษเนี่ยเขาจำเป็นเพราะว่าสงครามมันบีบคั้นแต่เราเนี่ยไม่ได้มีความจำเป็นเลยทำไมไม่คิดสร้างสรรค์ ผลิตเองนะแล้วก็มองไปในแง่หนึ่งเหมือนกับว่าสังคมบางสังคมเนี่ยปล่อยตัวไปตามแต่กระแสโลกจะเป็นไปก็เหมือนกับว่ามีประเทศอื่นที่เขามีความตั้งใจวางแผนอะไรต่างๆเนี่ยเขามากำหนดบทบาทให้เราเนี่ยที่เราเป็นกันอยู่เนี่ยนะไม่มีความเป็นตัวของตัวเองใช่ไหมเหมือนกับว่าเล่นบทบาทไปตามที่เขากำหนดให้เป็นผู้บริโภคให้ฟุ้งเฟ้อให้เสพนั่นกินนี่อะไรแต่แรกเขามีมาก็ซื้อไปกินเสพไปเพลิดเพลินหลงมัวเมาไปนี้ถ้าเกิดทุกข์ยากขึ้นมาก็เหมือนกันอีกก็ตัวเองก็ถูกกำหนดอย่างเดียวไม่มีอำนาจไม่มีความสามารถในตัวที่จะเป็นผู้กำหนดบทบาทของตนและวิถีความเป็นไปของโลกหรืออริยธรรมนี้มนุษย์ที่มีความสามารถมันควรจะสามารถที่จะกำหนดบทบาทของตัวเองนะแล้วก็มีความสามารถที่จะกำหนดวิถีของอริยธรรมหรือความเป็นไปของโลกได้ใช่ไหมไอ้นี่เราไม่มีส่วนเลยอย่างนี้มันก็ไม่ดีแน่ๆใช่ไหมต้องคิดกันนะเวลานี้สังคมไทยเนี่ยมันก็เลื่อนไหลไปแล้วแต่ว่าอะไรมันจะเป็นไปยังไงก็คือมีไอ้ประเทศอื่นที่เขากำหนดบทบาทอยู่เบื้องหลังเหมือนกับเขาวางแผนให้เราจะเป็นยังไงเขาเราจะกินอะไรจะมีเสพอะไรก็แล้วแต่เขาเนี่ยไม่มีความเป็นตัวของตัวเองก็ไปอ่านว่าตอนสงครามอเมริกาก็ได้จากยุโรปใช่ไหมตอนสันตินี่ก็ได้จากพวกประเทศกำลังพัฒนาอะไรพวกนี้นะที่ไม่รู้จักที่จะสร้างความรู้และความคิดเหมือนกับว่าตัวเองนะเอาแต่กินเสพบริโภคไม่มีความรู้ไม่มีความคิดไม่มีทิศไม่มีทางอยู่อย่างไร้จุดหมายนะแล้วก็ได้แต่หาเงินมาซื้อสินค้าที่เขาผลิตมาให้เอามากินเสพบริโภคก็หาเงินซื้อไปสิใช่ไหมก็ซื้อสินค้าเขาไปเขาก็เป็นฝ่ายได้เราคิดดูให้ดีนะสังคมของเราเนี่ยต้องหาความรู้แล้วก็จากฐานของความรู้นั้นก็ต้องมีความคิดใช่ไหมเมื่อมีความคิดจากฐานของความรู้ก็มองเห็นอะไรต่างๆแล้วก็มาวางแนวทางให้แก่สังคมของตัวเองบ้างนะแล้วก็ช่วยมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของโลกบ้างเพราะโลกวันนี้มันก็มีปัญหาเยอะแยะอยู่นะแม้แต่ประเทศที่เจริญแล้วก็เป็นตัวสร้างปัญหาใช่ไหมแล้วพวกนี้ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยแล้วทำไมเราไม่คิดในการที่จะไปแก้ปัญหาเหล่านี้ของโลกเพราะประเทศพวกนี้มันก็ไปติดในไอ้กระแสแล้วมันถอนตัวไม่ขึ้นนะอย่างประเทศที่เจริญพัฒนาเนี่ยนะอย่างกระแสธุรกิจการหาผลประโยชน์แกรู้อยู่ว่าแกทำอย่างเงี้ยแกทำลายธรรมชาติเป็นต้นใช่ไหมรู้แต่ถอนตัวไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะถอนตัวขึ้นมาก็เสียผลประโยชน์นะเมื่อเสียผลประโยชน์อำนาจก็เสียความยิ่งใหญ่ก็ลดจะรักษาความยิ่งใหญ่ไว้ได้ก็ต้องหาผลประโยชน์ให้มากจะผลประโยชน์มากมันก็ต้องไปทำลายธรรมชาติแวดล้อมพวกนี้มันติดไอ้กระแสเนี่ยมันติดวังวนที่มันเอาตัวถอนตัวไม่ขึ้นนี่ประเทศอย่างเราเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสมากหน่อยในการที่ว่าเราเนี่ยมีความเป็นอิสระเสรีพอสมควรแล้วก็เรื่องของปัจจัยในด้านเศรษฐกิจเราก็ไม่ใช่จะแย่ใช่ไหมโดยเฉพาะพื้นฐานทางด้านธรรมชาติของเราเนี่ยดีแม้แต่เราไม่มีสินค้าจากข้างนอกเนี่ยเราจะอยู่ได้ดีกว่าเยอะเลยนะอย่างญี่ปุ่นนี่ถ้าไม่ได้เงินจากการขายสินค้าแก่ต่างประเทศนี่ตายนะเมื่อตอน 2-3 ปีก่อนเนี่ยท่านฟูกูโอกะมาเคยได้ยินชื่อไหมฟูกูโอกะฟูกูโอกะก็มีชื่อเสียงมากของญี่ปุ่นเป็นผู้ที่เป็นผู้นำในเรื่องของอะไรการเกษตรแบบธรรมชาติอะไรของญี่ปุ่นเขาเนี่ยนะแกก็มาที่วัดนี่ได้มาคุยกัน แกก็บอกว่าเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเนี่ยอยู่ได้เพราะต้องเร่งตัวเองผลิตสินค้าใหม่ๆให้มันนำหน้าเขาอยู่เรื่อยเพื่อจะให้ได้รับความนิยมแล้วพวกประเทศต่างๆก็จะซื้อแล้วก็จะได้เงินจากสินค้าเหล่านี้ไปซื้อไอ้พวกสินค้าการเกษตรใช่ไหมแล้วก็อยู่ได้ทีนี้ไอ้ตัวเองที่ดินที่เดินก็ไม่ค่อยจะมีเคยได้ยินไหมคนญี่ปุ่นเนี่ยบ้านจะอยู่เนี่ยแทบจะไม่มีนะอยู่กันแคบๆช่องนิดเดียวโรงแรมโฮเทลญี่ปุ่นนี่เป็นช่องแคบนิดเดียวแล้วนั่นแหละใครเคยได้ยินบ้างใช่ไหมญี่ปุ่นถึงอยากมาเมืองไทยมาเมืองไทยแล้วมันโล่งเลยนะที่อยู่ที่ไปเยอะคนไทยเคยเล่าให้ฟังญี่ปุ่นมาซื้อไออาหารแกก็อยากจะสนุกบ้างไปซื้ออาหารตามไอข้างถนนอะอะไรนะตามเรียกว่าอะไรนะนะฮะแผงลอยเนี่ยนะซื้อข้าวแกงกินพอกินเสร็จแล้วก็ถามราคาเท่าไหร่พอบอกราคาญี่ปุ่นให้เงินไปเลยบอกไม่ต้องถอนคือมันนึกไม่ถึงว่าจะถูกอย่างนี้ตอนผมนั่งเครื่องบินกลับมาจากอเมริกาเที่ยวก่อนก็แวะญี่ปุ่นแล้วจากญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นขึ้นมาเยอะเลยแล้วก็คนไทยเราที่เป็นพวกสจ๊วตอะไรก็เล่าให้ฟังบอกว่าพวกญี่ปุ่นเนี่ยนิยมตอนนี้มาเที่ยวหยุดแค่ไม่กี่วันก็มาเที่ยวเมืองไทยเพราะว่าถ้าเที่ยวในญี่ปุ่นนี่สิ้นเปลืองก็มาเที่ยวเมืองไทยมาเมืองไทยรวมค่าเครื่องบินแล้วนะยังถูกกว่าเที่ยวในญี่ปุ่นนั่นนะแล้วสถานที่อะไรก็สบายใช่ไหมอาหารก็อุดมสมบูรณ์เราไปญี่ปุ่นนี่อาหารชามหนึ่งมีไอ้เต้าหู้ชิ้นเล็กๆหน่อยลอยอยู่ในน้ำหลงจ้องว่างั้นเถิดแพงริบๆเลยมีแค่นั้นนะเนี่ยเมืองไทยมันสบายแค่ไหนท่านฟูกุโอกะก็บอกว่าเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยก็อยู่ได้ในการพยายามเร่งตัวเองให้สามารถเป็นผู้นำในเรื่องของคุณภาพสินค้าที่ดีแล้วเสร็จแล้วก็ทำให้ประเทศต่างๆนิยมก็ซื้อก็ได้เงินไปแล้วก็ซื้อสินค้าการเกษตรสิ่งบริโภคไปแล้วก็มีกินอยู่ไอ้ดินแดงของตัวเองก็ไม่พอเพราะนั้นก็จะต้องพยายามพัฒนาที่ว่าวิธีการที่จะปลูกพืชในที่ดินที่น้อยที่สุดให้ได้ผลมากที่สุดแล้วตอนนี้ก็เขาเริ่มพัฒนาเรื่องนี้ขึ้นมามากใช่ไหมไอ้ความบีบคั้นนี่ทำให้เขาเร่งรัดไทยเราก็ไม่ค่อยคิดนะพอญี่ปุ่นผลิตอะไรมาห่อของสวยๆแพงริบๆเลยนะที่จริงบางทีเอาของไอ้วัตถุดิบไปจากเมืองไทยเสร็จแล้วมาขายคนไทยเนี่ยไอตอนเขาซื้อจากเมืองไทยราคานิดเดียวพอมาขายเมืองไทยญี่ปุ่นกอบโกยเอาเงินไปเยอะแยะใช่ไหมนะได้ราคาแพงๆนะคนไทยก็ตื่นนี่ของญี่ปุ่นนะก็ไม่ได้นึกอะไรอ่ะเพราะความที่ตัวเองติดค่านิยมอย่างเดียวไม่ได้คิดไปให้ลึกว่านี่มันคือความหมายต่อสังคมประเทศชาติของตัวเองอย่างไรนะก็มีแต่ความฟุ้งเฟ้อเท่านั้นเนี่ยนี่แกก็บอกว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยญี่ปุ่นจะลำบากขึ้นทุกทีฟูกุโอกะเขาว่างั้นทำไมจึงลำบากเพราะว่าประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาทันญี่ปุ่นขึ้นไปเรื่อยๆญี่ปุ่นก็จะหนีไม่ไหวอย่างตอนนี้ก็เห็นว่าเกาหลีนี่มันก็ชักจะทันใช่ไหมแล้วเมื่อทันแล้วญี่ปุ่นจะทำยังไงใช่ไหมก็จะลำบากยิ่งขึ้นนั้นญี่ปุ่นแกก็หาทางระบายพลเมืองนะเช่นว่าเอาคนแก่มาอยู่เมืองไทยใช่ไหมเคยได้ยินไหมนะแกก็มาติดต่อเมืองไทยมาตั้งนิคมคนชรานะก็ยังดีเพราะเมืองไทยมีที่ดินอะไรแต่ไรมากกว่าญี่ปุ่นก็มาตั้งนิคมคนชราขึ้นเอาคนไทยมาเป็นลูกจ้างหรืออะไรเงี้ยนะก็คนไทยก็มีรายได้ขึ้นเพราะญี่ปุ่นรายได้สูงค่าของชีพสูงญี่ปุ่นก็สบายไทยก็ได้ด้วยอะไรเงี้ยนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเป็นไปของโลกนี้นะที่มันสัมพันธ์กันหมดที่เราจะต้องรู้เข้าใจแต่ว่าอย่างน้อยเราต้องรู้นะแล้วก็อย่างเวลาพูดถึงประเทศอื่นๆเราไม่ต้องมัวไปด่ามันสำคัญที่รู้ทันและจะแก้ปัญหาอย่างไรไปมัวด่าอยู่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมเหมือนอย่างการด่าอเมริกาแบบเนี้ยด่าฝรั่งก็เวลานี้ก็หลายคนก็จะด่าว่าฝรั่งมันเอาเปรียบคนไทยใช่ไหม จากตลาดเสรีเนี่ยฝรั่งเขาก็ต้องคิดเอาเปรียบเขาเนี่ยใช่ไหมมันเรื่องระหว่างประเทศเนี่ยมันไม่ยุติธรรมจริงไอ้แต่ละฝ่ายมันก็หาทางให้ประเทศของตัวเองได้ประโยชน์มากที่สุดจริงไหมนะมันก็หาทางให้มันว่าเรามันแพ้เขาในเรื่องของไอ้ความด้อยเรื่องเทคโนโลยีเป็นต้นเวลาทำเรื่องคล้ายๆเสมอภาคเสร็จแล้วตัวเองก็แพ้เสียเปรียบเขานะไอ้นี้มันก็อยู่ที่เราจะต้องมีปัญญารู้เท่าทันใช่ไหมในด้านหนึ่งก็ต้องพยายามไม่ให้เขาเอาเปรียบส่วนที่ว่าเขาก็ต้องว่าเหมือนการเตือนสติกันนะก็ต้องให้แต่ว่าคือให้รู้ว่าเรารู้ทันนะแต่ว่าตัวประเด็นอยู่ที่ความรู้ทันไม่ใช่อยู่ที่มัวด่าใช่ไหมก็บอกว่าฝรั่งก็คิดหาทางเอาเปรียบเราผลิตสินค้ามาขายเอาเงินจากเราไปอะไรเงี้ยอ้าวก็แล้วก็เราทำไมไม่พัฒนาตัวเองล่ะใช่ไหมทำไมก็เขาผลิตสินค้ามาตัวเองก็ไปนิยมคลั่งใครแล้วก็ซื้อเขาเนี่ยเขาก็ได้แล้วจะไปว่าเขายังไงใช่ไหมเขาก็ยั่วเขาก็ล่อให้เราเนี่ยนิยมอยากได้มากๆเราก็ได้ก็ซื้อก็เงินก็ไปที่เขาทำไมไม่พยายามพัฒนาตัวให้เป็นผู้ผลิตล่ะใช่ไหมก็ต้องพยายามสร้างตัวขึ้นมาแต่ว่าอันหนึ่งก็คือความรู้ฐานว่าแกมาท่าไหนนะจากที่ว่าเราเป็นทั้งผู้กู้ยืมเงินและทั้งเป็นผู้ซื้อสินค้าจากเขาเนี่ยเราก็ต้องรู้แล้วเราก็เมื่อเป็นอย่างนี้สถานะเขาเราเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงรู้ฐานและพยายามหาทางแก้ไขเมื่อไม่รู้ไม่มีความคิดอะไรก็คิดเอาเองคิดเหลวๆไหลๆเลื่อนลอยไม่เข้าเรื่องนะแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทิศทางก็ไม่มีพอเรารู้เข้าใจรู้ทันแล้วมีความคิดนะมีเป้าหมายทิศทางของสังคมมันก็เกิดขึ้นมันก็จะมีทางแก้ปัญหาได้ฮะก็เป็นอันว่าอย่าปล่อยให้สังคมเนี่ยไหลไปแต่ตามกระแสมีบทบาทแล้วแต่เขากำหนดให้ใช่ไหมควรจะมีความเป็นตัวของตัวเองพัฒนาตัวเองให้สามารถกำหนดบทบาทของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของโลกนำโลกไปสู่ความดีงามด้วยซึ่งคนไทยเนี่ยมีศักยภาพที่จะทำได้แต่ไม่คิดไม่ทำ